В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх! І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Що взамін? Експерти коментують інформацію про згоду Росії знизити ціну на газ для України.
Ми отримаємо менше ціни на газ, і українські підприємства підконтрольні певним фінансово-промисловим групам зможуть, звичайно, покращити цей фінансовий стан.
Сьогодні день радіо, телебачення та зв'язку. У колишньому СРСР радіостанції використовували не лише для трансляції передач.
Кожний третій карбованець, що виділявся на розвиток радіо і телебачення, йшов на глушилки.
І про що пише українська преса?
Закинутий на тротуарний дополок або папірець з киян і гостей міста можуть стягнути 340 гривень штрафу.
Про це відразу після новини, які підготував Антон Шульган.
Президент України Віктор Янукович вважає, що для успішного підписання угоди про асоціацію з ЄС потрібно вирішити тільки політичні питання. Про це Янукович заявив журналістам у Вроцлаві після зустрічі з президентом Польщі Броніславом Комаровським та президентом Німеччини Крістіаном Вульфом. Янукович висловив жаль з приводу намагань деяких політиків пов'язати питання європейської інтеграції України з кримінальними справами проти колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Саміт України-ЄС запланований на 19 грудня. У разі досягнення очікуваних результатів у газових переговорах з Росією, Україна зможе зекономити до 6 мільярдів доларів на рік завдяки зниженню ціни на газ, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в ефірі першого національного телеканалу. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Сирійський режим бойкотує сьогоднішню нараду міністрів закордонних справ Ліги Арабських Держав, яка відбудеться у столиці Марокко – Рабаті. Минулого тижня Ліга Арабських Держав оголосила про призупинення членства Сирії в цій організації. Раніше лідери арабських держав досягли з режимом Асада домовленостей про замирення у Сирії, але репресії проти опозиції досі тривають. Сполучені Штати сподіваються, що Ліга Арабських Держав використає сьогоднішню зустріч міністрів, щоб надіслати Асаду потужне повідомлення, що він має дозволити перехід до демократії і покласти край насильству проти власного народу. Кінець цитати. Нью-Йоркський суд підтвердив правомірність рішення влади про заборону встановлення наметів у Манхеттенському парку. В цьому місці протягом останніх 2 місяців розташовувалися учасники акції «Захопи Уолл-стріт». Водночас представники влади Нью-Йорка кажуть, що заборона встановлення наметів не означає заборони інших протестів, тому поліція відкриє парк для демонстрантів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Росія погодилася знизити ціну на газ для України. За попередньою інформацією із неофіційних джерел, Україні доведеться платити за 1000 кубометрів палива приблизно на $150 менше. Експерти застерігають, що від нових угод може виграти не українська держава, а великий бізнес – основний споживач газу. А опозиція вимагає від уряду уже цього тижня оприлюднити умови, на яких Москва погоджується на здешевлення палива. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Ціна російського газу для України складатиме $220-230 за 1000 кубометрів. Про це з посиланням на джерела в адміністрації президента повідомила газета «Економічні Ізвестія». Точна дата підписання нової газової угоди невідома, однак за даними джерел видання, це станеться орієнтовно наприкінці листопада, на початку грудня. Нові угоди ніби передбачають можливість надання преференцій для російських інвесторів у разі їх участі у приватизації підприємств в Україні. Йдеться, зокрема, про приватизацію облгазу. Газів. На думку експертів, нові умови поставок газу в Україну можуть ґрунтуватися не тільки на економічних розрахунках, а й на політичних гарантіях обох сторін. За словами керівника Центру енергетичних досліджень Дмитра Маруніча, нова ціна буде встановлена в діапазоні $220-250 за 1000 кубометрів.
Переговори скоро будуть вже завершуватися, і, в принципі, компромісний варіант буде наступним, що Україна поступається частиною контролю ГТС, а Росія гарантує більш низькі ціни.
В разі створення тристороннього консорціуму консорціуму з управління українською газотранспортною системою, держбюджет може не дорахуватися значної частини коштів від транзиту газу, зазначає Дмитро Маруніч.
Ми отримаємо менше ціни на газ, і українські підприємства підконтрольні певним фінансово-промисловим групам зможуть, звичайно, покращити цей фінансовий стан.
Голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, депутат нашої українець Анатолій Гриценко, в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що ще два тижні тому зажадав оприлюднити директиви, на підставі яких ведуться переговори,
щоб ознайомили принаймні керівництво Верховної Ради і керівників профільних комітетів зі змістом директив, які від президента чи від прем'єра отримав Юрій Бойко, міністр палива енергетики, на переговори по газу, щоб у нас потім не було повторення тих історій, із-за яких от йшов судовий процес на Тимошенка, коли хто давав чи не давав директиви. Директив не надійшло. Мабуть, є що приховувати.
За словами Анатолія Гриценка, у п'ятницю під час години уряду в парламенті фракція «Наша Україна – Народна самооборона» вимагатиме від членів Кабміну звіту про зміст нових газових домовленостей, аби потім не стало несподіванкою, що за дешевий газ Україна йде на неспівмірні поступки. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні українські радійники святкують професійне свято. Саме 16 листопада 1924 року в Харкові почали радіомовлення українською мовою. За часів холодної війни у колишньому СРСР працювали не лише радіостанції для трансляції передач. Діяли також радіостанції, що глушили передачі іноземних мовників, таких як Радіо Свобода. Вільне мовлення з-за кордону стало можливим лише наприкінці 80-х років минулого століття, в розпал перебудови. Наш харківський кореспондент Володимир Носков дізнавався, у що обходилася робота глушилок.
Передавачі глушилок розташовувалися в двох районах Харкова – на Москалівці і Салтівці. Таке розташування дозволяло міцно захистити місто від ворожих голосів. А так радянська пропаганда називала передачі радіо BBC, «Голосу Америки», «Німецької хвилі», «Радіо Свобода» та інших закордонних радіостанцій. Чи збереглося це обладнання? Цікавлюся у головного інженера Анатолія Марцина.
Тільки всі устройства вже їх давно, дійсно, металобрухт.
Дослідник історії українського радіомовлення Віталій Атеменко розповідає, на Харківщині мережу радіоглушилок почали розгортати 1951 року.
Кожний третій карбованець, що виділявся на розвиток радіо і телебачення, йшов на глушилки. 300 радіопередавачів по Україні викидали таку кількість енергії, яка майже дорівнювала Дніпрогесу.
Разом з тим, при обласних телерадіокомітетах працювали спеціальні люди, які цілодобово до 1988 року відслуховували радіочастоти довгих і коротких хвиль.
Сиділи дівчата, працівники, у них були новітні приймачі, і в певних діапазонах вони брали і контролювали появу ворожих голосів. На хвилю передавача, якого знайшли, настроювався свій передавач.
Крізь гул, викривлену музику, бурмотіння – все ж пробивалися інформаційні повідомлення про реальний стан здоров'я вождів, про війну в Афганістані, про аварію на Чорнобильській станції. Першими українською мовою почали готувати передачі кореспондент радіо «Голос Америки». А у серпні 54-го, в розпал холодної війни, до українців звернулися журналісти «Радіо Визволення», що пізніше було перейменоване на радіо «Свобода».
Брати і сестри, українці, сьогодні ми вперше звертаємося до вас на радіо «Визволення». Ми живемо за кордоном, але наші серця і думки завжди з вами. Жодна залізна завіса не розділить нас і не стане цьому на перешкоді.
А на 125-метрових вежах, де колись кріпилося обладнання глушилок, тепер висять антени передавачів FM-радіостанцій і мобільного зв'язку. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Чому проект Трудового кодексу залишається каменем спотикання для роботодавців та профспілок? Чи варто поспішати із вкладами до банку? Наскільки штрафуватимуть у Києві закинутий на тротуар недопалок? Про це в огляді української преси від Ірини Білої.
Народні депутати вкотре відклали розгляд проекту Трудового кодексу. Серед причин – протести представників громадських організацій, які вважають, що кодекс спрощує звільнення, збільшує робочий день, легалізує відеоспостереження на робочому місці. Також документ може звузити права профспілок. Проте чому українські роботодавці і профспілки 10 років не можуть домовитися, розмірковують експерти газети «День» у статті «Про характер і компроміс». Масовий відтік депозитів на початку осені змусив банкірів боротися за вкладників. Як наслідок, відсотки на банківських заощадженнях вже місяць плавно збільшуються. Як прогнозують експерти «Ізвєстів Україні», ще зростатимуть мінімум 3 місяці. Про це йдеться у матеріалі «Порятунок заощадливих». Міжнародний валютний фонд натякнув, що не вельми схвально ставиться до формування золотовалютних резервів Нацбанку України в юанях, а також до ідеї переходу на міжнародні розрахунки в неконвертованих валютах, зокрема в рублях. На думку експертів газети «Економічні відомості», це не стане наріжним каменем в переговорах України з МВФ щодо чергової позики, однак певною мірою обмежить можливості Нацбанку в реалізації так званої мультивалютної політики. Заголовок публікації – «Останнє китайське». Туберкульоз – це тиха смерть, пише газета «Голос України». Видання інформує, що відповідно до світового медичного досвіду, перевіреного століттями, один хворий із відкритою формою сухот упродовж року може заразити сотню людей. Із цієї сотні в середньому 20 людей занедужують. Із цих 20 помирає кожен п'ятий. Більше з проблемою сухот парламентський щоденник знайомить в статті «Життя в тіні туберкульозу». Закинутий на тротуар недопалок або папірець з киян і гостей міста можуть стягнути 340 гривень штрафу. Столична влада планує створити спеціальну інспекцію для контролю за чистотою на вулицях. Про її функції докладніше розповіде газета «Факти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Довіряти чи не довіряти? Грецький парламент оцінює коаліційний уряд.
Напередодні голосування про довіру урядові в Афінах надійшла невтішна економічна статистика. Грецька економіка в третьому кварталі цього року скоротилася на понад 5%.
Письменники самі привозять книжки до шкільних бібліотек сіл Рівненщини.
Проїхати, поспілкуватися із сільською дитячою аудиторією, тому що те, що діти не хочуть читати, це все дурниці.
Меч Святослава. Біля острова Хортиця знайшли зброю, яка могла належати давньоруському князю.
Це меч відноситься до самокаролінського типу, тобто верхня частина оздоблена сріблом, бронзою і позолотою. Тобто явно така досить дорога зброя була.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
До міжнародних подій. Грецький парламент має вирішити сьогодні, чи підтримувати новий уряд на чолі з колишнім банкіром Лукасом Пападімосом. Зволікань із затвердженням експерти не очікують, але є серйозні проблеми, які має долати цей уряд, щоб врятувати Грецію від банкрутства. Більше про це у матеріалі Мар'яни Драч.
Напередодні голосування про довіру урядові в Афінах надійшла невтішна економічна статистика. Грецька економіка в третьому кварталі цього року скоротилася на понад 5%. Криза б'є і по вихідцях з України. Валентина Іванюк з грецького острова Кріт розповідає, що з початку року її чоловік-будівельник втратив роботу, а вона сама, як прибиральниця, тепер має потрійне навантаження.
Якщо там, де я робила в гостиниці, робила 3 жінки, а зараз ця гостиниця я обираю всю, а робіт-то ще нема.
Поруч з економічним спадом грецька економіка загрузла в боргах. Наприкінці жовтня Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд погодилися списати половину грецьких боргів і надати багатомільярдну допомогу. Але як передумови міжнародні кредитори вимагають від греків суворих заощаджень. Втілити реформу обіцяє новий грецький прем'єр Лукас Пападімос, який раніше був віце-президентом Європейського центробанку.
Шлях не буде легким, але я переконаний, що проблеми будуть розв'язані, і це буде швидше і меншим коштом, якщо є єдність, співпраця і координація.
Якраз єдності в Греції бракує. Європейська комісія у вівторок знову закликала Афіни надіслати письмове підтвердження того, що країна готова до реформ. В Перед тим лідер партії нових демократів, однієї з учасниць коаліції Антоні Самарас, відмовився підписувати таку заяву, бо, мовляв, досить підтримки на словах. Його однопартійці також висловилися проти так званого диктату з Брюсселя. За даними опитувань, 3/4 греків схвалюють новий коаліційний уряд, але люди сумніваються, що провідні партії підтримують його на ділі. Скепсис пов'язаний із виборчим сезоном, адже, ймовірно, в лютому будуть парламентські вибори, до яких грецькі лідери намагаються зібрати жнива. Нехай і коштом конфлікту з інвесторами. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І знову до українських тем. Кожна шкільна бібліотека у селах Рівненщини отримала протягом року в середньому лише 20 нових книг. Про це повідомляють бібліотекарі. Вони констатують, дефіцит літератури загострюється. Поліпшити таку ситуацію намагаються дитячі письменники за сприяння меценатів. Вони виїжджають у найвіддаленіші райони області та дарують школярам свої книжки, розповідає рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
З більше 11 тисяч книг, які надійшли до бібліотечної системи Дубровицького району цьогоріч, понад 9 тисяч підручники. І лише 160 художніх книг надійшло до району з області централізовано, розповідає директор Дубровицької районної бібліотеки Марія Ромаш.
Звичайно, не вистачає дитячої літератури. Це в середньому кожна бібліотека отримала 22 книги. Це дуже мало. Вона, по-перше, зачитується.
На Рівненщині є чимало дитячих письменників. Щоправда, видавничі справи тут просуваються набагато повільніше, ніж в сусідніх областях. Щорічних 150 тисяч гривень, які виділяє на книгодрукування обласна рада, то крапля в морі, розповідає секретар обласної організації спілки письменників Лідія Рибенко. Але впродовж останнього півроку маленькі читачі Рівненщини мають змогу не лише першими взяти до рук щойно видрукувану дитячу книгу, а й поспілкуватися з живими письменниками. Літератори виїжджають у найвіддаленіші куточки області з акцією «Книжка – кращий дарунок».
Ми знаємо про Бетмена, знаємо про реформи. Ми давайте поцікавимося тими, хто поруч з нами, ми про них нічого не знаємо.
Про історію наших приказок, про історію наших звичаїв українських. От мудра казка про будь ласка.
Свіжу книгу Романа Демчука «Країна казкомрій» першими прочитають школярі Володимирця, Рокитного, Зарічного та навколишніх сіл, розповідає координатор проєкту, письменниця і перекладач Наталка Позняк-Хоменко.
Проїхати, поспілкуватися із сільською дитячою аудиторією, тому що там є прекрасні, там є талановиті діти. Те, що діти не хочуть читати, це все дурниці.
У місцях, де побували письменники, не лишиться жодної школи без літературних новинок, незважаючи на відсутність державної програми підтримки дитячої книги. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
У Дніпрі знайшли меч, який міг належати давньоруському князю Святославу. Меч випадково виявив рибалка біля острова Хортиця у Запоріжжі. Він відніс знахідку до музею. За висновками дослідників, датується вона 10 століттям і точно належала комусь зі знаті. Про це свідчить особливе руків'я меча, багате на оздоблення. А оскільки Святослав загинув у районі Дніпровських порогів, власником такої зброї міг бути саме він. Докладніше про знахідку на Дніпровому дні дізнавалася наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Випадкова рибалчина знахідка чекала свого часу на глибині 20 метрів біля північної частини острова Хортиця, розповіла Радіо Свобода Тетяна Шелеметьєва, співробітник Національного заповідника Хортиця. За її словами, руків'я меча належить до так званого варязького типу із коротким перехрестям, який був поширений на Русі у дохристиянський період. Тобто його 100% виготовили у середині 10 століття, вважає Тетяна Шелеметьєва.
Ну, є версія, що, ймовірно, даний меч міг належати дружині князя Святослава. Згідно літопису, Святослав загинув в районі Дніпровських порогів, де конкретно невідомо. Це меч відноситься до саме королінського типу, тобто верхня частина оздоблена сріблом, бронзою і позолотою. Тобто явно таке досить дорога зброя була.
Зі слів науковця, ймовірно, що такий меч міг належати і самому князеві. Загалом у 20-х роках минулого століття було знайдено ще 5 мечів, які могли належати Святославовому війську, але їх було втрачено під час війни. Однак про те, чи дійсно цьогорічна знахідка належала дружинникам князя, а то йому самому, можна буде сказати тільки після низки експертиз, зауважує Михайло Відейко, старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук.
правда, там зброя просто до того часу вона датується з точністю десь до століття. Наприклад, вважаю, що меч міг бути в ходу там років 80, якщо ну гарна зброя і таке інше, там від батька сину. Є такі випадки. Право тому, що ця зброя вона не є іменною, це тоді ще не було таких звичаїв.
Однак, навіть не будучи власністю Святослава, меч має безперечно історичну цінність. В Україні знайдено всього декілька десятків зразків зброї того періоду, говорить Михайло Відейко. Пролежавши майже 1000 років на дні ріки, нині меч потребує особливих умов зберігання і реставрації, але музей не має необхідних умов, зазначають представники заповідника. За їхніми словами, на початку грудня вони чекають на приїзд спеціалістів із Київського реставраційного центру. Можливо, також будуть запрошені фахівці зі Скандинавії, адже такі мечі були поширені в основному саме там. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
У разі досягнення очікуваних результатів в газових переговорах з Росією, Україна зможе зекономити до 6 мільярдів доларів на рік завдяки зниженню ціни газу, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в ефірі Першого національного телеканалу. Експерти припускають, що нова ціна становитиме 220-250 доларів за 1000 кубометрів.
Компромісний варіант буде наступним, що Україна поступається частиною контролю ГТС, а Росія гарантує більш низькі ціни.
Сказав Радіо Свобода керівник Центру енергетичних досліджень Дмитро Маруніч. Президент України Віктор Янукович вважає, що для успішного підписання угоди про асоціацію з ЄС потрібно вирішити тільки політичні питання. Про це Янукович заявив після зустрічі з президентом Польщі Броніславом Комаровським та президентом Німеччини Крістіаном Вульфом. Сирійський режим бойкотує сьогоднішню нараду міністрів закордонних справ Ліги Арабських Держав, яка відбудеться у столиці Марокко Рабаті. Минулого тижня Ліга Арабських Держав оголосила про призупинення членства Сирії в цій організації через репресії проти опозиції. Нью-Йоркський суд підтвердив правомірність рішення влади про заборону встановлення наметів у Манхеттенському парку. В цьому місці протягом останніх 2 місяців розташовувалися учасники акції «Захопи Уолл-стріт». Водночас представники влади Нью-Йорка кажуть, що заборона встановлення наметів не означає заборони інших протестів, тому поліція відкриє парк для демонстрантів.
Таким інформаційний ранок середи 16 листопада побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.